Ako sme už v úvode spomenuli, stretávame sa pri slávnosti krstu Krista Pána, ktorou je završený vianočný čas, ktorý od Pána skrze cirkev do daru sa nám dáva, že by sme vo viere pookriali, pre Krista sa otvorili, tajomstvo jeho prítomnosti medzi nami v ľudskej prirodzenosti vnímali a sa spolu s ním nielen stretali, ale spoločne kráčali, sa mu viac a viac podobali, Božou milosťou sa nechali premieňať. Slávime Sviatok Krstu Krista Pána a vnímame krst, ktorý nielen my sami sme podstúpili, ale i tú udalosť, ktorou začína Ježišovo verejné účinkovanie a je to jedna z tých troch udalostí zjavenia Pána, keď Boh zjavuje to, kým je vlastne Ježiš a kvôli čomu prichádza ako milovaný Boží syn, ktorý vykúpenie a spásu nám prináša. Prichádza v kontexte krstu, ktorý konal Ján Krstiteľ na brehu rieky Jordán. Pravda, znova pripomínam, je to iný krst než ten krst, ktorým sme boli pokrstení my. Bol to krst pokánia. Teda Ján Duchom Svätým pozvaný vystupuje ako posledný prorok starého zákona, aby pripravil cestu Pánovi. Ohlasoval blížiace sa Božie kráľovstvo, ohlasoval Mesiáša, ktorý príde a ľuďom zrkadlo nastavoval, vyjadrujúc, prečo potrebujú Mesiáša a čo môže spraviť v ich životoch, ako ich môže očistiť, ako ich môže premeniť, ako ich môže naplniť. Nuž a tí, ktorí tomuto slovu uverili, ktorí si to zrkadlo nastavili, ktorí sa nad tým zamýšľali a nejakým spôsobom do hĺbky svojho vnútra zostúpili, si uvedomili svoju krehkosť, svoju hriešnosť, svoju slabosť, svoju túžbu, svoje hľadanie Mesiáša, tak do tej vody pred Jána prichádzali a na znak pokánia a túžby dávali sa krstiť týmto krstom pokánia. Takže vyjadrenie pokánia a túžby po Mesiášovi, ktorého Ján ohlasoval, že prichádza. Keď Ježiš sa dáva v rieke Jordán krstiť, tak tá prvá vec, ktorú hneď tak vnímam, je to, ako prišiel, nie že teraz všetci choďte nabok a teraz slavobránu vytvorte a všetci zďaleka pozorujte, ako ja prichádzam tu pred Jána Krstiteľa. Prichádza medzi ľudí, zaradia sa medzi nich, ako jeden z nás. Prichádza, aby prijal krst pokánia od Jána Krstiteľa. Teda Ježiš, ktorý v tomto vyjadruje, keď sa človekom stáva, toto ľudské si berie, zaradil sa medzi normálnych, reálnych ľudí tohto sveta. Tá ľudská prirodzenosť Ježišovi bola bytostne skutočná a reálna a aj bytostne prežívaná. Keď v liste Filipanom čítame, Ježiš Kristus si vzal, sa nepridržal svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť človeka, prirodzenosť sluhu a tak ďalej. Takže to zriekol, to grécke kenosis, jednoducho nie, že prestal byť Bohom, ale zriekol sa ako keby užívania svojej božskej moci a tej ľudskej prirodzenosti všetko, ako mi konal. Takže žiadne tie jednoduché tradície, že Pána Mária nemala čo na stôl, tak si vzdychla, nabehol anjel v nízkej letovej hradine, práska, už mali prestretý stôl a Pán Ježiš ten zobral trošku hliny a nie vymodeloval nejako vtáčika, vdýchol a vtáčik kožil a tak ďalej. Nie. Tu išlo o to, aby sa bytostne, každým colom svojho bytia zaradil medzi nás. Teda žil ako človek, kráčal ako človek, pote tvári robil ako človek. Ducho chcel byť bytostne blízky pri človeku v tom všetkom, čo človek na tejto zemi napáňa. Bol nám podobný vo všetkom, okrem hriechu. Okrem hriechu všetko to ľudské napáňa. Takže tu v tom krste, keď medzi tých ľudí sa radí a prichádza k Jánovi, ako je bytostne vyjadrené, on sa zaradil medzi nás, on prišiel medzi nás, stal sa jedným z nás. A to je už to prvé, taká reflexia, to pozvanie, ktoré sa mi z toho dáva. Ježiš prišiel do môjho života, alebo chce vstúpiť, chce sa ponoriť do toho, čo ja reálne žijem, kde kráčam, ako ja tiež tú reflexiu naplňam, ako týmto svetom svoj život rozvíjam, naplňam. A chce tam byť v mojom živote prítomný, chce spolu so mnou kráčať a spolu so mnou svoj život ako keby naplniť. Takže pozvanie, Boh sa zaradil medzi nás, prišiel medzi nás, stal sa jedným z nás, aby sme im do tej osobnej roviny to prijali alebo prevzali, aby sme i my spolu s Kristom týmto svetom kráčali. On prišiel, on chce. Ale ja sa môžem, ak to teda prenesiem pre tých 2000 rokov do toho zástupu, ktorý stál okolo Jána Krstiteľa, ja sa môžem z toho nejakým spôsobom vyhraniť, ja odstúpim, pri mne nestoj, keď tam niekde bokom, hej? alebo mu dovolím, aby stál predo mnou, za mnou, vedľa mňa, aby som sa s ním zdieľal, aby som s ním svoj život naplnil. Tom, ako on v tom človečenstve je bytostne blízky všetkému tomu nášmu, čo žijeme, čo prežívame, ako strádame, čím sa tešíme, čo zlyhávame, čo naplňame. Teda ten, ktorý kráča s nami, aby sme my kráčali spolu s ním. Je to udalosť, ktorej osobitým spôsobom je s autoritou Božieho proroka dosvedčené, toto je baránok Boží, toto je Mesiáš, ktorý prichádza, toto je ten, ktorý sníma hriechy sveta. Takže je to situácia, v ktorej posledný zo starozákonných prorokov z moci ducha s autoritou Boha svedčí o Ježišovi, toto je Mesiáš. Toto je ten baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Je to svedectvo, ktoré sa každému jednému z nás dáva. Ja častokrát spomínam, že to svedectvo Jána Krstiteľa po prinesení vykupiteľskej obety a zoslaní ducha pri potom, ako cirkev vzniká, tak to svedectvo, ten hlas Jána Krstiteľa ďalej týmto svetom kráča v hlase cirkvi, v svedectve cirkvi, ktorá svedčí o Ježišovi. Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy celého sveta, je tým, ktorý prichádza a v každej generácii nás pozýva, aby sme i my patrili medzi tých, ktorí to počujeme, ktorí sa pre neho otvoríme, ktorí mu dovolíme. Teda i prijať tento hlas i byť súčasťou tohto hlasu. Ako tí, ktorí máme účasť na tajomstve Kristovej cirkvi, byť súčasťou tohto hlasu. Slovom i skutkom svedčiť o Kristovi, ten prorocký rozmer nášho krstu ako taký, ale zároveň i podporovať, aby to dielo spoločenstva bolo naplnené. A v zásade i to moje osobné, to častokrát spomíname slovami i skutkom svedčiť o Kristovi, hej, ale keď to zoberiem, že je to hlas, ktorý kráča dejinami v spoločenstve cirkvi a niekedy človek tak vníma, ako miestne komunity konáme, alebo čo, ako zmýšľame, alebo čo sa snažíme, ako keby niekedy, nie že ten hlas podporujeme a naplňame, ale ako keby sme ho chceli udusiť. Niečo, nejakú novú paradigmu naplniť. Povedať, tak už máme nejaký iný základný rozmer, tu kerygmu, teda ten základ nášho ohlasovania alebo zmyslu cirkvi a tak ďalej, vymeňme to za niečo iné, alebo pančujeme to, alebo premeňme to. Nikdy to nebude fungovať. Pokiaľ to nebude to, čo Ján Krstiteľ konal, ako o Kristovi svedčil. A tú autoritu Božieho proroka naplňal. I my tú autoritu z krstu máme, aby sme Kristovi svedčili. A čím viac, je to aj vecou celého spoločenstva, tam je Duch Boží, tam je Pán medzi nami, tam to Boh posvetí a naplní. Od toho teda prichádzame k tomu niečomu osobnému, vlastnému, tomu rozmeru učeníka. To hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, pred učeníkmi Jána Krstiteľa bolo vyjadrené. Terminus technicus prorocký synovia, to poznáme odčias Izaiáša, teda proto-Izaiáša 700 rokov pred Kristom, možno ešte kúsok bližší, alebo tak, teda ďalej rozmer Eliáša, Elizea a podobne. Teda to boli ľudia, ktorí oslovení tým ohlasovaním, hlásaním, tou službou, tou misiou, tým svedectvom proroka sa krátkodobo, dlhodobo alebo definitívne na celý život rozhodli, že budú s tým prorokom kráčať a budú mu pomáhať mať účasť na tej prorockej službe. Takzvaní prorockí synovia. No a okolo Jána Krstiteľa sa tiež takáto veľká komunita vytvára učeníkov, ktorí to slovo prijali a chcú tak naplno ho aj prežívať a mať účasť na službe Jána a očakávať Mesiáš. No a Ondrej a Ján to slovo počuli, keď Ján takto hovorí, hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. A išli za ním. Učiteľ, kde bývaš? Poďte a uvidieť. Teda rodí sa tu rozmer učeníka, človeka, ktorý nielen, že to Ježiša v zástupe stretne, ale nejakým spôsobom vnímam, že on nielen, že mi rozumie alebo chápe to človečenstvo, prežíva spolu so mnou, ale ma volá, aby som to ja s ním prežíval, ho nasledoval a spolu s ním aj kráčal. Spolu s ním kráčal a to Božie napáňal. Učeník, ktorý teda, kým sa stane učeníkom, poďte a uvidíte, ktorí ten hlas počúvali, ho nasledovali, sa do toho, čo hovorí, kým je, ponárali. Srdce a duša i ucho učeníka starozákonne ten, ktorý počúva, prijíma, plní vôľu Boha, ktorý mu do života vstupuje a ktorého on do života pozýva a s ktorým sa učí životom kráčať. vo tomto spoločenstvu, aby boli s ním, spolu s ním kráčali, účasť na jeho diele mali. Takže to, kde môžeme sa stávať tými učeníkmi Pána. Každý z nás je pozvaný v tom kontexte svojho vlastného života, kde ten hlas Jána Krstiteľa kráča dejinami, aby som i ja bol tým učeníkom, tým členom spoločenstva cirkvi, ktorý počuje hľa Baránok Boží. Počujeme od katechizmu a tak ďalej, keď sme sa na sviatosti pripravovali, keď nás rodičia k tomu viedli a tak ďalej, to s materským liekom mnohí dostávali. A mi ide o to znova a znova, aby to bolo nás počuté, aby to bolo niečo, čo vďaka čomu máme odvahu viac sa k Ježišovi priblížiť. Máme odvahu sa pre to, čo hovorí, čo mu nás pozýva, otvoriť. Máme odvahu sa ponoriť do toho spoločenstva s ním. Lebo až tedy sa rodí tá schopnosť vrátiť sa späť a povedať, našli sme Mesiáš. Tí, ktorí zakúsili Jána, tí, ktorí vnímali ten kontext spoločenstva, tí by sa vrátili a podľa toho niečoho tak ľudský oslovujúceho by povedali. Ondrej Petrovi a tak ďalej, našli sme Mesiáša. Petr by povedal, brácho, neblbni, hej, to nemyslíš vážne. Tak je to niečo. To ne. Hej. Ale tak boli toho plný, vyslovene, na nich bolo vidieť, že oni skutočne sa stretli so svojím Bohom. Že oni zakúsili svojho Pána a keď od neho odchádzajú, nie že ho opúšťajú, ale sú schopní týmto svetom kráčať ako svedkovia. Ako učeníci, tí, ktorí svedčia o Kristovi. Našli sme Mesiáš. Tam sa začína to spoločenstvo. Základ toho spoločenstva okolo Pána je z tých prvých línií, tých zdrojov toho spoločenstva je čas učeníkov Jána, ktorí toto pochopili, prijali, zakúsili a Krista nasledovali spolu s ním a v jeho mene kráčali. Ten učeník samozrejme nie len na základe tohto, ale i tých veľkých vecí, ktoré Boh koná v živote človeka. Tá symbolika krstu Jána. Keď už spomínali ten rozmer krstu pokáňa, keď vstupovali do tej rieky Jordán, zrkadlo si nastavili a tú kajosnosť zakúsili a v tom krste vyjadrili, my túžime po Mesiášovi, aby prišiel do našich životov, aby nás očistil, aby nám nový život dal. To je tá symbolika očistenia v tom krste, symbolika zmytia toho niečoho hriešného, krehkého, biedného, toho, čo je súčasťou i môjho života. A teda znova v tom rozmere symboliky tiež ju veľmi rád mám, ako keby ten Jordán, kde takto ľudia v zástupe idú a vodu na nich Ján leje, ako keby obrazne tým duchovným zrakom sme vnímali, že keby do toho Jordánu sa tak stekala tá špina, tá pomyselná bieda a hriech ľudského bytia. A tu medzi nimi stojí čistý, svätý, nepoškodený Boží syn a Pán. A keď Ján ho vidí a zdráha sa. Ty chceš, aby som ťa pokrstil? Veď ty by si mal pokrstiť mňa a tak ďalej, hej? Hovorí, konaj, čo je spravodlivé, vylej to na mňa. Zober tú ľudskú špinu, zober tú ľudskú biedu, zober tú ľudskú neprávosť a lej to na mňa. Vylej to na mňa, lebo kvôli tomu som prišiel. Aby keď to na mňa bude vyliate, verejné účinkovanie započalo 3 roky, to kráčanie napáňalo sa a skončilo na dreve kríža, kde mojou vlastnou krvou to bude zmyté. Definitívne zmyté. To ľudské môže byť odpustené, môže byť zabudnuté, môže byť uzdravené, môže byť premenené, môže byť novému životu pozvané. Takže toto vylej to na mňa, tiež v tom hlase Jána skrze cirkev kráča dejinami, kde cirkev k tomu pozýva každého z nás, aby sme mali tú odvahu. I my, to, čo nás ťaží, čo sme hriešni, čo sme krehkí, čo sme slabí, znova a znova vyliať na Pána. Vyliať na Pána. V tom vedomí, že on kvôli tomu prišiel, aby nás očistil, aby nás zachránil, aby nám odpustil, aby nás uzdravil, aby nás premenil. Vylej to na mňa. Častokrát to robíme, ale ruku na srdce, vždy to dokážeme tak z hĺbky nášho srdca, našej duše. Ten konkrétny hriech ako taký, ale tú hĺbku toho kde sa vo mne rodí, alebo čo je problém môjho života. Tu nejde o to, čo ako rozpitvávam spovedi, to nie, nie, nie. Tu ide o ten vnútorný postoj a o to, ako dokážem aj úprimne tie hriechy vyznať, ale do tej hĺbky vnútra sa tak pred Ježišom sám vedieť ponoriť a mu to otvoriť, aby naozaj on to všetko mohol nás očisťovať a svojou krvou premeniť. Hej. Tá odvaha, tá schopnosť vylej to na mňa. Ale ak tu len trošku účasť na Kristovi skrze môj vlastný krst mám, teda i na Kristovom kráľovskom kniastu prinášať obetu chvály, obetu ťažkosti života, utrpenia a tak ďalej, ak sa chcem Kristovi podobať a spolu s ním život naplňať, ako učeník v jeho mene týmto svetom putovať, tak mnohokrát sa asi aj musí stať, že by som to isté povedal i ja. Vidiac brata, vidiac sestru, vidiac blížneho, v jeho utrpení a biede, a mal odvahu mu povedať, vylej to na mňa. Vylej to na mňa. Ja ti chcem pomôcť v tom, čo je ťažké. Mi pomôcť v tom, čo je biedne, čo je krehké, čo je slabé. Čom pod ťažobou kríža trpíš. Vylej to na mňa. Teda aj tento rozmer to má. Tom, ak naozaj sa učíme z toho, čo Ježiš v rieke Jordán pre každého z nás vykonal. No a to vrcholné duch Boží a v telesnej podobe holubice sa vznáša nad Ježišom a nebeský Otec svedčí, toto je môj milovaný syn, ktorom mám zaľúbenie. Ježiš, ktorý je Duchom Svetým, posvetený a z moci Ducha Svetého koná. Mašiach, hebrejský Christus, grécky Christus, alebo teda v preklade pomazaný duchom, ako pravý prorok, veľký asi kráľ, tak bol postupne prorokovaný, tak tie proroctvá sa postupne utkávali, ten krásny obraz toho, ktorý príde, ako duchom svetým pomazaný, ten, ktorý z moci pánovho ducha bude konať a bude nás vykúpenie prinesie a bude nás zachraňovať. Z moci ducha. Ježiš, keď tým človekom sa stal, Bohom neprestal byť, ale už sme kenozy spomenuli, teda zriekol sa užívania svojej božskej moci ako druhá božská osoba. To by sa krásne konalo, to by sa ľahko konalo, to by všetko fungovalo, keď ja ako Boh medzi vami stojím a nie skrýs na drevo kríža. Bufetík. Žiaden problém nemám. Mňa pre Boha bude ťažký nejaký kus dreva? Hej? Alebo ja nechám, aby ma to rímske bičovanie trhalo a takto ničilo? Nie, nemám s tým problém. Ale ak sa zriekiem užívania svojej božskej moci a v človečenstve toto prežívam, tak v tom všetkom trpím, bolí, zabíja ma to, ničí. Ja to obetujem nebeskému Otcu. A v tomto všetkom, ak konám tou mocou Božou, tak nie mocou seba ako druhej božskej osoby, ale mocou Ducha Svätého, ktorým som v svojom človečenstve posvetený. A keď potom idem k učeníkom a hovorím, aby sa mi podobali, keď im nový život sľubujem, keď k novému životu ich pozývam, keď ich vykupujem, na základe vykúpenia, aby mali hriechy nielen odpustené, ale aby novým životom kráčali, sľubujem im k tomu toho istého Svätého Ducha. A vylievam na nich toho istého Svätého Ducha. Lebo vďaka nemu aj oni svoje ľudské prirodzenosti môžu nový život naplniť a môžu skutočne svoj život evanjeliom posvetiť. Takže keby mi Ježiš povedal, nasleduj ma ako nás moci svojho božstva, druhé božské osoby poviem, Ježišu, ty si Boží syn a pán. Ja som obyčajný chlap, ja na to nemám. Ale ak sa on tej moci zriekne a z Ducha Svätého koná a potom ja toho istého ducha dostávam vo sviatostiach a tak ďalej, Ježiš mi právom povie, dávam ti svoju milosť, dávam ti svojho ducha, maj odvahu s touto milosťou spolupracovať, maj odvahu sa pre ducha otvoriť a z jeho moci skús svoj život skutkami evanjelia naplniť a žiť to Božie telo. Kráčať cestou nového života. To Duchom Svätým posvetenie i vyjadrené, toto je Boží syn a pán, i pomazanie, ktorom potom vo verejnom účinkovaní Ježiš kráča a koná ako Mesiáš, i dar Boží, pozvanie, ktoré sa nám dáva, aby sme my taktiež, ako i našich vlastných krstov a sviatostí, kráčali a z Ducha Svätého konali. Sa Kristovi podobali a to Božie dielo napáňali. Takže možno nech i tieto rozmery nás znova a znova pomáhajú si tak uvedomiť, Ježiš v krste v rieke Jordán mnohorakú nielen symbolitku, ale i realitu napáňa, ktorá sa môjho života dotýka a ja si môžem svoj krst uvedomiť, byť zaň ďačný a odhodlane napaniť. Ja túžim a chcem tých viacero aspektov Krista, ktoré boli vyjadrené, do života vodkávať. A cestou nášho Pána spolu s ním a v ňom i v spoločenstve cirkvi svoj život rozvíjať. Nech nám to Pán požehná. Amen.